В 12 розділі послання до євреїв апостол Павло записав такі слова. Отож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, пильнуємо всякий гріх та тягар, що оплутує нас, скиньмо, та біжимо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертаючи уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Дорога церква, ви чуєте, що записав Павло? Увагу нашу треба звертати в цьому житті на Ісуса Христа, який не звертав уваги на сором, і замість всієї тієї радості і слави, яку він мав мати, перетерпів Христа, написано. Отож, Павло говорить, і ви не опускайте руки і біжіть. Біжіть до того, де знаходиться і сам Христос. Дорога церква, я хочу нагадати вам цю чудову новину, яка змінила життя всієї планети Земля, яка навіть внесла зміни в саме Царство Боже. Христос, Божий Син, єдиний, улюблений, перетерпів все на цій землі, звершив до кінця свою місію, гріх поніс на собі, написано, смерть переміг на цій землі і всьому світові дарував таку величезну надію, що в певний час і ми не залишимось лежати в гробі, але воскреснемо для вічного життя, разом з Ним, нашим Спасителем. Брати і сестри, радійте! Христос воскрес! Сьогодні ми радіємо, розуміючи, як багато зробив для нас Господь. Ще день назад ми сумували, тому що Христос лежав у гробі, і наш сум був ще більший від того, що ми розуміли, що там Він знаходився за нас, за тих, які не знали Його, які не вірили в Нього, які не любили Його. А тепер радіємо від того, що жертва Ісуса Христа, вона не була даремною. Свідчення тому ми з вами, які зібрали сьогодні разом всі і називаємось брати і сестри. Все це ми маємо через Його жертву, через Його труд, який Він звершив на Голгофському хресті. Ви знаєте, життя з Ісусом приносить радість, правда? Ви знаєте, радість – це добре, але разом із цим ще приходить велика відповідальність. І я хотів би сьогодні, щоб ми звернули увагу якраз на це. Бог зі своєї сторони зробив усе необхідне для того, щоб ми мали все в цьому житті і в вічності. Що ж потрібно зробити нам, щоб знаходитись під Його захистом і Його благословінням? Я хочу вам зачитати текст, який знаходиться в Євангелії від Марка, в 11 розділі. Один проповідник сказав так, що шум у церкві повинен бути, але цей шум повинен бути від того, як люди перегортають Біблію. Шуміть, будь ласка, шукайте. 12-й вірш 11-го розділу написано так. А назавтра, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів. І побачивши здалека фігове дерево, вкрите листям, він підійшов, чи не знайде на ньому чого. І прийшовши до нього, не знайшов нічого, окрім листя самого. Не пора, бо на фіги була. І озвався Ісус і промовив до нього: щоб більше ніхто твого плоду не з'їв аж повіки. А учні його все те чули. Продовження цієї історії в 20-му вірші написано так. А проходячи вранці наступного дня, побачили те фігове дерево, усохле від кореня. І згадавши, Петро говорить йому: учителю, глянь, фігове дерево, що прокляв ти, усохло. А Ісус йому відповідь каже: майте віру Божу. По правді кажу вам, як хто скаже у цій горі, порушся та й кинься до моря, а не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам, усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець Небесний не простить вам прогріхів ваших. Ви знаєте, доволі така дивна історія, да? Або подія відбулася в житті Ісуса і на очах Його учнів. Ви знаєте, до цього вони ніколи не бачили щось подібне. Все, що робив Ісус, це було добро. Він зцілював, Він годував, Він приносив радість і ніколи не робив зла. А тут ми бачимо, Він проклинає це дерево, яке написано «усохло». Я думаю, що це абсолютно не випадково записане, це місце в Слові Божому. І для того, щоб нам трошки розібратися з цим, я хочу вам нагадати, що було перед цією подією. Це все відбувалося в ці свята, які ми з вами святкуємо і читали в Слові Божому. Славний в'їзд Ісуса в Єрусалим, пам'ятаєте? Якраз коли Він в'їхав в Єрусалим і мав всі оці почесті, після цього Він зустрівся з оцим бідним деревом. Ви знаєте, хочу нагадати вам ще трошки раніше, що було. Ісус підходив до Єрусалима перед тим, як славно в'їхати, і згори подивився на місто, і що він зробив? Заплакав. Заплакав. Скажіть, чого він плакав? Зараз його слава ждала, все місто йому поклонялось і кричало «Осана», але він подивився на місто і написано «заплакав». Сльози його були від того, що він бачив ізраїльський народ, як оце фігове дерево, яке вкрите густо листям, але плоду на ньому що? Не було. Не було. Ви знаєте, вони намагались якось показати йому прояви своєї віри, кричали «Осана», але плодів в їхньому житті не було. І буквально через декілька днів все це й проявилося. Оці всі возгласи, такі викрики, все місто, коли славило Ісуса, вони почали, ці ж люди, кричати інші слова. Які слова? Розіпни його, да. Ви знаєте, від цього серце холоне в нас, правда? А все це було в житті Ісуса. І будучи Богом, Він знав усе це наперед ще до того, як в'їхав в Єрусалим, що так буде. Що всі оці люди, які Його славлять, що будуть кричати? Переміняться в думках і будуть кричати «Розіпне». І ось він біля цього дерева. Знаєте, дерево не має ніяких там емоцій або почуттів. Да? Більше того, написано, що вони були рано вранці біля цього дерева. І я не думаю, що вже так сильно він зголоднів, щоб так сильно розгнівався, щоб проклясти це дерево. Всі ці речі мають якийсь сенс або смисл. Я хотів би звернути увагу на те, щоб це могло означати для кожного з нас. Який смисл ця історія вкладає для читачів Слова Божого? Я думаю, що, брати і сестри, ми повинні розуміти, що прийде час, і Ісус буде стояти перед кожним з нас, так як перед оцим деревом, і шукати плоду. І шукати плоду. Слово Боже говорить, що так буде. Лука описує історію зі смоквою трошки по-іншому. Пам'ятаєте, там написано, що в одного господаря у саду була смоква, яка не приносила плодів. І ось він хотів її зрубати. Але прийшов садівник і говорить до нього: «Господарю, давай я її ще один рік обкладу гноєм, обкопаю землю, вспушу якось. І якщо вона не принесе плоду, то на наступний рік що? Тоді її зрубаєш». Тоді її зрубаєш. Ви знаєте, це сказано тим, хто не трудиться для Господа. Хто тільки радіє від тих благословінь, які йому дають. А сам що? Віддавати не вміє або не хоче. Господь чекає. Він вміє чекати. Але Слово Боже говорить, що це чекання буде до часу. Прийде час, і що? Явиться господар перед смоквою і захоче провірити плоди. дивно від того, що навіть тих, хто не приносить плоди, Господь продовжує благословляти. Що він говорить? Обкладу тебе добривами, да, і ще рік буду чекати. Але ж вона плода не приносить, але він що, все одно благословляє. Є люди, які знають, що вони не приносять Господу плід, знають, що вони живуть не згідно його волі, але отримують благословіння і думають, що це ніколи не закінчиться. Оцей приклад з оцим деревом говорить нам, що прийде час, і воно закінчиться в один момент. Господь прийде і провірить. І якщо не знайде в кого плоду, участь буде написано в 20-му вірші, яка? Засохло, написано, від кореня. Ви знаєте, в Слові Божому я знайшов декілька таких місць, де говориться про те, коли дерево засохає від кореня. Є такі міста, де сказано, що дерево засохне, але корінець землі все одно останеться. І прийде час, він проросте. Але якщо засохне від кореня, це означає, що це крапка поставлена. Уже не буде життя. І це буде на всьому роді людини відображатися. Коли Петро написано на наступний день, на наступний ранок, побачив це дерево, він злякався і каже Ісусу, подивись, ось це дерево, яке ти прокляв, що? Засохло. Ось це дерево, яке ти прокляв, засохло. І Ісус у відповідь каже такі слова. Майте віру Божу. Віра Божа, вона не основується на якихось емоціях. Дуже багато людей і в нашій церкві, які були і раділи, і віру проявляли, але це були емоції. Воно пройшло, затихло, і ми дивимося, з часом і їх не стало. Віра Божа заснована на непохитній довірі Богу. Що б не сталося в нашому житті, хто стоїть за цим? Бог і його всемогутня рука і незмінна милість завжди з дітьми його. Ви знаєте, сама смоква, оце дерево, вона так трошки дивно якось приносить плоди. Ось я прочитав, що в березні на гілках появляються такі невеличкі плоди, які називають по-російськи почки, а по-нашому, мабуть, бруньки. Да? Вони такі були невеличкі зелені бруньки. Ще листя не було, дерево голе, але воно було. Ізраїльський народ ці бруньки використовував в їжу. Якось вони їх вміли там приготовлювати, і вони їх використовували в їжу. Значить, на початку квітня дерево повністю покривалося густими листями. Густими листями. І ось написано, що в кінці травня ці бруньки зелені відпадали, і вже тоді появлялися або починали дозрівати на початку червня справжні спілі плоди. І наставав час їх збирати. Ми бачимо, що це відбувалося на Пасху, це був місяць Нісан єврейський, а по-нашому квітень, да, подібно до цього часу. І ви знаєте, ще не пора була настоящим плодам дозріти. Щоб... Але оці бруньки повинні були бути. І кожен ізраїлітянин знав, що якщо на дереві немає бруньків до появи листя, це означає, що цей рік буде безплідним, не буде й основного плоду. Коли Ісус підійшов до неї, написано, на ній не було нічого, крім зеленого, густого зеленого листя. Ви знаєте, якщо не плоди, то хоч бруньки повинні бути і в нашому житті. В житті дітей Божих, в житті Церкви Божої. Якщо не плоди, то хоча б бруньки повинні приноситися для Господа. Щоб в той час, коли він буде потребувати, він міг знайти їх. Якщо ж цього немає, участь одна. Одна дівчина з Чорнобая, я слухав свідчення, це недалеко від нас і більше від того приємно, свідчила, що вона народилася, коли її мати була вагітна на 25-й неділі. Це дуже рано, знають всі жінки. Вона була вагою всього 800 грамів. І знаєте, лікарі, які приймали роди, сказали, матері померла твоя дитина. А її віднесли туди, де відносять непотрібні речі вже. Ви знаєте, і коли оце тіло або оце дитя лежало в тому місці, де вже викидають всі непотрібні речі, Бог послав якусь жінку, вона зайшла туди і побачила, що в цьому тілі щось там жевре є, якесь життя. Приклали якихось зусиль і вибачились перед мамою, і ось вона стояла в Золотоноші в церкві, ми були з молоддю, і свідчила. Вона каже, була маленька Надія, маленька Брунька, 800 грамів дитинка, але виріс плід. Ви знаєте, вона стояла повноцінна дівчина, така гарна, з усім необхідним, і свідчила про велику милість Божу. І з її слів, а вона досліджувала це, вона сказала так, із сотні таких дітей, які народжуються в такому віці, виживає тільки 10. А з цих 10 повноцінною людиною може стати тільки одна дитина. Виявляєте, і сотні одна дитина могла вижити. І вона каже, це я. Ось я перед вами стою, все в мені є, і немає нічого, щоб не доставало. Ви знаєте, вона абсолютно нормальна Божа дитина, яка сьогодні всьому світові готова свідчити про те, як Бог знайшов її ще в ті перві дні життя. І тепер, будучи вже дорослою, вона свідчить про велику любов, Господа. Чи не потрібно і нам сьогодні свідчити про цю любов? Той момент, коли ми були написано мертві перед Богом, коли ми Його не знали, коли ми Його своїми всіма ділами тільки могли розгнівати, і ми були більше похожі на оті безплідні дерева, в яких уже написано і сокира при корені лежала, вже готові були для того, щоб Господь зрубав. Бог вибрав серед тисяч, привів у дім свій, поставив кожного на служіння, наділив якимись необхідними вміннями для того, щоб ми приносили кожен плід, кожен на своєму місці, в той час, коли Господу це буде необхідно. Хочу вам нагадати, що це були останні дні перебування Господа на цій землі. І ви знаєте, якщо Він зробив це в останні дні, то Він хотів щось показати цим, правда? На щось наголосити, або щось підкреслити, визвати якісь емоції в цих людях. Якщо учні перебували з ним і бачили, що йому абсолютно все підкоряється, вони вже стільки чуд бачили, і тут вони дивляться, що він без ніякої проблеми міг засудити, міг воскресити. Ми розуміємо, так як і учні розуміли в той час, що жертву на Голгофському хресті він зробив абсолютно добровільно. Його ніхто не примушував, тому що не міг його ніхто примусити. Нам від цього стає радісніше на серці, що Господь це зробив заради кожного з нас, хоча міг цього не робити, хоча йому це було не необхідно. В останні дні свого життя він показує свою силу, свої вміння, а учням говорить, майте віру. Як це пов'язано з смоквою? Ви знаєте, Ісус в подальших віршах, коли Він вже говорить за молитву, показує нам, що віра – це є для християнина як засіб, яким можна усувати любі перешкоди. Все, що не стояло б на дорозі, що може зрушити? Віра наша написана. Любі трудності преодолюваються вірою. Якщо у учнів є віра, то вони можуть справитися і з безплідністю, да? І вони можуть навіть гори передвигати, написано. Або проблеми, да? Розміром із гору. Я думаю, що в цей день, або в ці особливі дні, святкові дні, коли Господь через Слово Своє говорить до церкви, я думаю, що Він закликає кожного з нас перевірити свій стан. Чи не знаходимося ми сьогодні в статусі отого безплідного дерева? Може, ми щось досягли в цьому житті? Може, в нас даже багато чогось є, але перед Господом, якщо в нас немає плодів, яка участь чекає нас? Господь закликає, щоб ми передивилися, чи не згасла сьогодні ще віра в живого Бога, який має владу абсолютно над усим. І серед усіх оцих недоліків цього життя це особливо яскраво проявляється. І сьогодні в церкві. І якщо хтось відчуває, що щось пішло не так, як треба поступати? Не гаючи часу. Ми не знаємо, стільки вже часу відвів Господь, і стільки Він ще буде поливати нас і чекати від нас плоду, з молитвою починати змінювати своє життя. І Ісус зробив це першим. Не дивлячись на всю ту славу, яка належала йому, написано, перетерпів хрест. Не дивлячись на позор, прямо написано, що світ врятував. І ми сьогодні сидимо з вами і називаємось братами і сестрами. Доки є ще час. В 11 розділі 6 вірш написано, що послання до євреїв, написано, що без віри догодити не можна. Перед Богом без віри ми ніхто. І всі наші досягнення в цьому житті перед Богом не означають рівним счетом абсолютно нічого. Чи потрібні Богу якісь наші заслуги, чи наші кошти, чи наші статки якісь великі? Він все це має без нас. Все це на цій землі тільки стримує нас, тільки обтяжує з нас. Якщо немає Господа в нашому житті, ми безплідні дерева, участь яких засохнути при корені під час зустрічі з Ісусом Христом. Дорога церква, я не хочу вас залишати на такому сумному моменті в цей святковий день. Хочу підбадьорити. Якщо в нас є бруньки, треба працювати над тим, щоб сталися плоди з цих бруньків. В кого нема, поспішіть, шукайте з молитвою. Господь кожному дарує все необхідне. І щоб в той час, коли Господь зустрінеться з нами, не знаємо, коли це станеться, щоб він був задоволений. Роздвинув гілки, а там повно плодів. І не одне тільки листя, яке може приховувати тільки нашу наготу перед нашим Господом. Хай Бог нас всіх благословить. Амінь.